Bun găsit, stimați ascultători! Sesiunea Congresului American menită să certifice victoria lui Joe Biden la alegerile prezidențiale a fost întreruptă de urgență după intrarea manifestanților pro-Trump în incinta Capitoliului. Președintele în exercițiu, care refuză să-și accepte înfrângerea, și-a chemat susținătorii să protesteze la Washington în marja acestei sesiuni protocolare. După ce l-au ascultat, unii manifestanți s-au îndreptat spre Congres și poliția a ordonat evacuarea mai multor clădiri. Vicepreședintele Mike Pence a fost dus într-un loc sigur în afara capitalei Statelor Unite. La noi în țară, reluarea școlii în format fizic ar putea avea loc pe 8 februarie, dacă situația epidemiologică o va permite. Între timp, vaccinarea anticovid continuă, iar premierul Florin Câțu dorește să se ajungă la 100.000 de oameni vaccinați pe zi. Vorbim despre toate, rămâneți alături de noi!
Agenda globală la Radio România Actualități.
Situația este fără precedent, așa cum spuneam, în Statele Unite. Sesiunea Congresului programată astăzi pentru procedura de numărare oficială a voturilor din colegiul electoral a fost suspendată în urma protestelor masive de pe străzi. În clădirea Capitoliului au pătruns protestatarii. Colegul meu, Pavel Ionescu, a urmărit agențiile de știri și transmisiile de pe televiziunile americane pe care le recepționăm aici la București și are ultimele date.
O situație cu adevărat haotică, aproape cu aspect de revoluție la Washington, în condițiile în care mii de susținători ai președintelui Trump au luat cu asalt clădirea Congresului, unde a fost suspendată procedura oficială a voturilor, care era în desfășurare, pentru colegiul electoral. Puțin după amiază, ora locală, vicepreședintele Mike Pence, care conducea ședința Senatului, a fost evacuat de Secret Service într-o locație sigură. Senatorilor le-au fost distribuite măști de gaze după ce în rotonda unde se desfășoară ședința au fost lansate gaze lacrimogene. Reuters susține că există imagini cu unul dintre protestatari așezați chiar pe scaunul președintelui de ședință al Senatului. Imagini prezentate de CNN arată membrii ai serviciului de securitate care recurg la armele din dotare în interiorul clădirii, în interiorul sălii de ședință, iar membrii Senatului sunt obligați să se ascundă. Congresmeni din ambele tabere s-au declarat scandalizați, relatează CNN, care deplânge faptul că președintele Trump nu le-a cerut protestatarilor să oprească asaltul asupra Congresului. "Nu vom renunța niciodată", le spusese Trump mai devreme miilor de susținători care îl aplaudau pe o întindere ierboasă de lângă Casa Albă. "Nu vom admite niciodată înfrângerea", repetase Trump, care a continuat: "Așa ceva nu se va întâmpla, nu-ți admiți înfrângerea când e vorba de furt." Este un citat din declarația lui. Peste aproximativ 3 ore, la ora 18 locală, primarul capitalei americane a dispus interzicerea circulației publice, dar, potrivit televiziunilor americane, forțele de ordine par să fie depășite de situație și intervin într-un număr redus. Jurnaliștii CNN repetă faptul că o situație precum cea de acum din Washington DC nu a fost întâlnită niciodată și că democrația americană este pusă sub semnul întrebării. Liderul majorității republicane din Camera Reprezentanților, Kevin McCarthy, a declarat televiziunii Fox News că pătrunderea protestatarilor în clădirea Senatului este, citesc, neamericană și că trebuie să înceteze acum.
Mulțumesc, Pavel. Noi suntem în legătură directă cu profesorul universitar Dan Dungaciu. Bună seara, domnule profesor!
Bună seara!
Sunt imagini nemai văzute în Congresul Statelor Unite. Cine s-ar fi așteptat la asemenea evoluții?
Sigur că imaginile sunt, hai să zic așa, îngrijorătoare pentru cei care vedeau în Statele Unite reperul în jurul căruia trebuia să se configureze, nu așa, ceea ce numim civilizația euroatlantică. Dar trebuie să înțelegem că ce se petrece acum în Statele Unite are de-a face și cu ce s-a întâmplat în Europa mai de ună zi, în sensul în care toate partidele europene de mainstream au intrat într-o criză, iar alternativa la aceste partide de mainstream au fost partide care unele erau așezate mai la stânga, altele erau așezate mai la dreapta decât mainstream-ul. În partidele din America s-a întâmplat asta în interiorul lor. La democrați au intervenit grupuri mai la stânga decât mainstream-ul democratic, la republican mai la dreapta, ilustrată de Donald Trump. Ce se întâmplă astăzi sub ochii noștri, cred că are de-a face cu modul în care se va reconfigura politica americană de aici înainte. E o frază cheie pe care a rostit-o fiul lui Donald Trump în fața susținătorilor președintelui american din fața Casei Albe, când a spus: "Partidul Republican nu vă aparține vouă, aparține lui Donald Trump." Altminteri spus, zarurile au fost aruncate. Donald Trump va rămâne în politică, chiar dacă pleacă de la Casa Albă, dar va rămâne încercând să cucerească sau să recucerească Partidul Republican sau să-și facă un alt partid. Cred că asta este miza a ceea ce vedem dincolo de episoadele, sigur, extrem de iritante și deranjante pe care le prezintă televiziunile americane. Donald Trump va rămâne în politică, nucleul dur pe care îl are este atât de puternic și atât de consistent încât nu are cum, ca să zic așa, să renunțe la el sau nu poate să renunțe la el cu atâta ușurință.
Imaginile sunt nemai văzute în Congresul Statelor Unite, gaze lacrimogene, parlamentari evacuați. Cine și-ar fi închipuit așa ceva dacă ar fi povestit acum o lună sau două? Pandemia a agravat toate aceste supărări ale populației, a făcut oamenii mai violenți, credeți? Sau au fost însuflețiți de discursul lui Donald Trump acei protestatari și doar atât?
Nu, este vârful unui iceberg, dacă vreți. Dacă ne uităm pe sondaje, depinde de cine face aceste măsurători, de între 37% și 47% din populația americană crede că alegerile n-au fost corecte. Asta este un procent extrem de mare. Aici nu pot să ignore această tensiune acumulată în societatea americană. Ei, această tensiune se exprimă în primul rând din acest public pe care Trump l-a scos la iveală, ca să zic așa, un electorat care nu prea vota înainte, dar un electorat care s-a simțit reprezentat de un Donald Trump. Adică acei little guy, cum zic ei, nebăgat în seamă, afectat de criza economică din 2007-2008, care s-a simțit reprezentat de populismul lui Donald Trump și îl iubește pe Donald Trump în termen, dacă vreți, de star rock sau de sportiv celebru, nu în termenii relației cu un politician. Și din punctul acesta de vedere, acest public este extrem de loial. Când Donald Trump a dat semnalul, sigur că s-a loializat la maxim. Dar asta nu înseamnă că totul se întâmplă din cauza Twitter-ului lui Donald Trump, dacă criza acumulată în societatea americană nu era prezentă. Deci suntem acum într-o expresie a unei crize mai profunde care s-a acumulat în societatea americană. Donald Trump este expresia unei crize acumulate în societatea americană, iar președinția lui a acumulat această criză și tensiunile din societate. De asta spun că ele nu se vor ostoi mâine, chiar dacă cursul politicii americane nu se va schimba pe teren scurt. Donald Trump va pleca de la Casa Albă, iar Joe Biden va fi președinte. Problema nu este asta. Problema este că s-ar putea să asistăm la o reconfigurare a sistemului politic, sistemului de partid american, Donald Trump fiind, ca să zic așa, purtătorul unui drapel care să scoată din rândul Partidului Republican clasic o bună parte din electoratul, ca să zic așa, tradițional republican și să-l îndrepte spre un alt partid, un partid al lui Donald Trump.
Președintele Donald Trump le-a cerut protestatarilor să rămână calmi, este un anunț prezentat de Reuters. Dar cât de multă presiune pun toate acestea pe viitorul mandat al lui Joe Biden?
Punctul acesta de vedere, Joe Biden va avea un mandat, mă rog, și mai complicat decât cel care era preconizat. Am să fac și o observație legată de alegerile din Georgia. Temerea mea este că dacă democrații câștigă și Senatul și Casa și câștigă Senatul prin victoria din Georgia, cei doi senatori de care au nevoie,
s-ar putea un post este asigurat, un post este clar post. Și cel de-al doilea aproape sigur. Deci, practic,
este confirmat
au
unul din sigur, da. Deci unul este confirmat, de mai de televiziune cel puțin, deci dacă câștigă ambii senatori, mandatul lui Joe Biden va fi și mai complicat. Pentru că presiune pe Joe Biden din partea taberei care l-a susținut pe Joe Biden, și nu uitați că și Partidul Democrat are o tabără radicală, o zonă radicală în interiorul lui, așa cum și republicanii au o tabără radicală, deci presiune pe Joe Biden va fi și mai mare. Iar asta, în pofida, unei observații de primă instanță, în această victorie totală a democraților s-ar putea să fie pentru America și mai complicat de gestionat decât dacă republicanii ar fi avut în Senat o frână pe care să o pună, politicilor democrate. Ei, democrații sunt presați de masa lor electorală să modifice aproape tot, iar republicanii, pe baza acestor politici, se vor radicaliza și mai mult. Deci victoria aceasta lui Biden s-ar putea a democraților în Georgia s-ar putea să fie o victorie a la Pirus. Să le facă mai mult rău pe termen mediu și pe termen lung, în sensul în care fac mai mult rău Americii și pun o presiune extrem de mare pe sistemul de partide politice clasice de acolo.
CNN transmite că o femeie este în stare gravă, cu o plagă împușcată, deci situația rămâne în continuare fără precedent. Așa cum spuneam, sesiunea Congresului a fost suspendată în urma protestelor masive de pe străzi la Washington. Primarul capitalei americane a anunțat pentru ora locală 18 introducerea unei interdicții de circulație. E o tentativă de lovitură de stat, spun unii senatori. Poate fi și acest lucru, domnule Dan Dungaciu?
Nu cred. Este un exces de interpretare mai degrabă. Eu cred că este un mesaj pe care Donald Trump l-a dat susținătorilor lui din fața Casei Albe, că nu renunță la luptă și că lupta politică va continua. Lovitură de stat, mi-e greu să cred că cineva a gândit un asemenea scenariu. Mai degrabă e o tensiune care a explodat, inclusiv pentru faptul că acei protestatari au intrat un pic cam ușor în clădirea Senatului. Din punctul ăsta de vedere, nu e clar cum au reușit să facă acest lucru, dar tensiunea s-a agravat din această pricină. Nu cred însă că e vorba de lovitură de stat, nu cred însă că se schimbă ceva pe termen scurt. Sigur că pe termen mediu și pe termen lung, tensiunile din America, care oricum erau enorme, se vor amplifica. Repet, una dintre victime, dacă vreți între ghilimele, va fi sistemul de partide politice american, care s-ar putea să se modifice din forma pe care o știam de atâta vreme, Partidul Republican și Partidul Democrat.
V-ați fi închipuit această stare de asediu la Washington, domnule Dan Dungaciu?
Sincer, nu. Tensiunile din America păreau gestionabile fără asemenea scene. Sincer, o asemenea modificare de pe azi pe mâine, ca să zic așa, foarte, foarte bruscă, era greu de imaginat. Chiar dacă ne imaginam noi așa că tensiunile acumulate din spatele ședinței preconizate de validare în Parlament a noului președinte erau vizibile. Tensiunile erau mari, erau acolo. Dar faptul că se întâmplă ca clădirea Senatului să fie mălăgluată cu asalt, ăsta era un scenariu pe care foarte puține lume l-ar fi preconizat. Dar, repet, dincolo de aceste scene, care sigur că umblu de satisfacție pe cei care nu sunt prieteni ai Americii și se uită la America ca la un concurent, indiferent unde se află aceștia, deci aceste scene, pe termen scurt, nu vor modifica parcursul politic al Americii. Însă pe termen mediu și pe termen lung vor face și mai complicată misiunea Americii de a rămâne, de a avea supremația morală în raport cu care să se raporteze la alte puteri competitoare din lume. Bătălia marilor puteri se bazează în primul rând pe supremația morală pe care o ai. URSS-ul a căzut fără ca împotriva lui să se tragă niciun foc de armă, pentru că lumea occidentală avea supremația morală asumată aproape de întreaga populație, inclusiv a URSS-ului. Ce se întâmplă acum în America șubrezește, din păcate, supremația morală a Occidentului spre satisfacția celor care vor ca Occidentul să iasă, dacă vreți, din prim planul istoriei. Nu întâmplător, în China, de pildă, se vorbește de secolul 21 ca de secolul asiatic. Presa chineză, ca să nu mai spun de presa rusă, presa chineză exultă când vede asemenea scene și este plină de comparații între sistemul chinezesc eficient și meritocratic și sistemele occidentale, care nu sunt în stare nici să lupte cu pandemia. Când sistemul democratic este în criză, așa cum se vede astăzi când ne uităm pe ecranul televizoarelor ce transmit, mă rog, pe transmisiile americane, deci când sistemul democratic este în criză, chestiunea asta va fi speculată în plus și pusă alături de incapacitatea Occidentului de a lupta cu pandemia. Deci asistăm până la urmă la o confruntare între civilizații. Aceste scene pe care le vedem pe televizor vor fi folosite pentru a arăta, dacă nu superioritatea unui tip de civilizație, cel puțin lipsa de eficiență și decăderea unei civilizații care se vrea blamată.
Într-adevăr, dacă pentru un far al democrației, care este America, dacă acolo se întâmplă aceste lucruri, vor spune mulți ce să ne mai așteptăm în alte părți ale lumii, că se poate întâmpla.
Chinezii, în ultimul editorial sau articol din Global Times de ieri, se vorbea despre faptul că s-au oprit filmările la House of Cards pentru că politica americană reală este și mai teribilă decât scenariul filmului respectiv. Deci ironia cu care se raportează presa chinezească la ce se întâmplă în America a atins cote de neimaginat până mai ieri. Vă dați seama că asemenea scene nu ajută deloc ca America să pară sau, mă rog, să se înfățișeze în fața acestor sisteme ca un sistem superior sau, dacă vreți, unul spre care trebuie să tindă toate statele globului.
Vă mulțumesc frumos, am fost în legătură directă cu profesorul universitar Dan Dungaciu.
Agenda globală la Radio România Actualități.
La noi în țară astăzi a început pregătirea bugetului. Guvernul propune ca bugetul pentru acest an să intre în procedură parlamentară pe 4 februarie. Până atunci, premierul Florin Câțu a cerut fiecărui ministru să prezinte documente la zi privind instituțiile din subordine și să propună soluții. Concret, ministerele care au în subordine operatori economici trebuie să facă o analiză a situației financiare pe baza rapoartelor contabile. Petruța Obrejan detaliază.
Guvernul își propune să înainteze spre dezbatere Parlamentului până pe 4 februarie proiectul de buget pentru acest an. În acest sens, premierul Florin Cățu a cerut astăzi miniștrilor o situație cu proiectele prioritare, spunând că banii vor fi cheltuiți eficient și riguros în acest an. În plus, trebuie să se țină cont de deficitul bugetar, care pentru 2021 este estimat la 7%, deficit care ar urma să ajungă la 3% abia în 2024.
Eu am spus foarte clar și sunt ferm. Vreau să facem reformă. Banul public nu o să mai fie cheltuit aiurea, de aceea este nevoie de această analiză transparentă. În același timp, la fel și cu prioritizarea proiectelor de investiții. Vreau să bugetăm acele proiecte de investiții care pot fi făcute anul acesta, nu doar să bugetăm proiecte de investiții în general, să arătăm o cifră mare. Vă spun că pentru 2020, din estimările mele, am reușit un record cu investițiile, sunt în jur de 53 de miliarde, nu am cifra exact. Dar și aceste investiții trebuie analizate. Vreau să văd că acești bani au fost cheltuiți eficient și că au dus la creștere economică. De aceea, această bugetare în acest an este foarte riguroasă. Durează puțin mai mult, dar o să vedeți că impactul o să fie unul pozitiv pentru economie.
Pe de altă parte, proiectele de investiții care pot fi finanțate din fonduri europene trebuie să beneficieze de acestea, astfel încât să nu se mai pună presiune pe bugetul de stat. Șeful executivului a dat totodată și un mesaj mediului de afaceri, spunând că nu se va umbla la taxe. Tot astăzi, premierul a cerut miniștrilor să-i prezinte până pe 4 februarie, printr-un memorandum, situația financiară a companiilor din subordine, spunând că acordarea banilor de la buget către acești operatori economici va fi condiționată de respectarea condițiilor prevăzute în acest document.
Acele ministere unde există în subordine operatori economici se fac o analiză pe baza raportelor contabile de situația financiară. Fiecare ministru va trebui să prezinte spre aprobare în guvern un memorandum care se conțină situația actuală a acestor companii, cauzele care au determinat înregistrarea de pierderi, plăți restante, arierate și așa mai departe și, bineînțeles, un set de măsuri concrete, cuantificabile și cu termene clare de realizare pentru eficientizarea acestor companii, acestor operatori economici.
În ceea ce privește salariul minim, șeful executivului a explicat că proiectul se află încă în avizare, nefiind realizat încă testul IMM, adică acea consultare cu întreprinderile mici și mijlocii care se pronunță asupra impactului economic, social și de mediu.
Tot astăzi, premierul Florin Cîțu a declarat că își dorește redeschiderea școlilor, însă a subliniat că acest lucru este condiționat de pandemia de COVID-19. Și ministrul Educației, Sorin Câmpeanu, a precizat azi că, dacă situația epidemiologică o va permite, reluarea școlii în format fizic s-ar putea întâmpla pe 8 februarie. Tot Petruța Obrejan explică.
Redeschiderea școlilor și prezența fizică a elevilor la ore ar putea fi posibilă abia din semestrul al doilea. Ministrul Educației Sorin Câmpeanu spunea că o decizie se va lua abia după realizarea unei analize epidemiologice la nivel național, demers ce va avea loc la finalul acestei luni.
În condițiile în care pandemia de COVID-19 afectează încă, după cum știm, sănătatea populației, se impune adoptarea în regim de urgență a cadrului legal care să asigure desfășurarea procesului de învățământ, astfel încât cadrele didactice și elevii să beneficieze de drepturile constituționale la învățătură și sănătate, în condiții de siguranță epidemiologică, demonstrând în același timp dorința guvernului de trecerea școlii în format clasic, începând cu cel de-al doilea semestru al anului școlar 2020-2021, sub rezerva evoluției epidemiologice.
În ceea ce privește vaccinarea angajaților din învățământ, Sorin Câmpeanu a precizat că este în desfășurare o procedură de interogare, care se va încheia pe 15 ianuarie.
Nu avem un rezultat cu privire la disponibilitatea personalului de învățământ de vaccinare. Sunt 340.000 de angajați în Sistemul Național de Educație. Am lansat o interogare. Așteptăm raportările numerice cu privire la disponibilitatea de vaccinare până la data de 15 ianuarie, orele 16. Acesta va fi rezultatul, nu acele sondaje realizate pe eșantioane mici. Deci până în 15 ianuarie, orele 16, vom avea disponibilitatea de vaccinare a celor 340.000 de angajați din sistemul de învățământ. Am precizat că răspunsul privind disponibilitatea de vaccinare nu constituie nicicum o obligație de vaccinare.
Și opoziția vrea redeschiderea școlilor, dar mai devreme, chiar de luna viitoare, Alina Bordeașu a sintetizat mai multe puncte de vedere ale reprezentanților partidelor parlamentare pe acest subiect.
Redeschiderea școlilor din România este cerută tot mai insistent, inclusiv de reprezentanții formațiunilor politice. Liderii Alianței pentru Unirea Românilor au mers astăzi la Ministerul Educației și au cerut ministrului Sorin Câmpeanu redeschiderea unităților de învățământ, chiar din 11 ianuarie. Copreședintele AUR, George Simion, spunea că școala online nu este eficientă și va face demersuri pentru revenirea la sistemul clasic către Consiliul Național al Cercetării Științifice, instituție care are ultimul cuvânt în acest sens. Pentru reîntoarcerea copiilor în bănci de săptămâna viitoare pledează și PSD. Deputatul Alexandru Rafila, reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății, spunea că nu mai există motive pentru ca școlile să rămână închise și atrăgea atenția că de un an de zile copiii au acces limitat la educație, mai ales cei din mediul rural.
Cifrele publicate în ultimele săptămâni de Ministerul Sănătății arată o scădere a incidenței infecției, arată marea majoritate, cu trei excepții, a județelor de România în zona verde, iar acest lucru, în mod evident, nu are niciun fel de corelație cu această măsură de amânare a deschiderii școlilor. Partidul Social Democrat cere în mod clar redeschiderea școlilor odată cu terminarea vacanței școlare, pentru că amânarea cu încă o lună a deschiderii școlilor nu este sănătoasă nici pentru copii, nici pentru părinții lor, nici pentru economia națională.
Și UDMR dorește reluarea cursurilor în sistem clasic din 8 februarie, în special grădinițele, clasele primare și cele din anii terminali, a 8-a și a 12-a. Președintele Uniunii, Kelemen Hunor, scrie într-un mesaj postat pe o rețea de socializare că elevii vor învăța într-un mediu controlat și eficient monitorizat.
Asociațiile de părinți susțin descentralizarea deciziei privind deschiderea școlilor. Mai spun că în condițiile în care școala va continua în formula online, examenele naționale din vară vor fi un dezastru. Vă reamintesc, situația la Washington rămâne haotică, aproape cu aspect de revoluție, în condițiile în care mii de susținători ai președintelui Donald Trump au luat cu asalt clădirea Congresului Statelor Unite, unde a fost suspendată procedura oficială a voturilor pentru colegiul electoral. Vicepreședintele Mike Pence, care conducea ședința Senatului, a fost evacuat de Secret Service într-o locație sigură. Partizanii președintelui au pătruns în clădirea Congresului după ce au dărâmat mai multe garduri de securitate și s-au confruntat cu poliția, care a fost practic depășită de evenimente. Revenim în țară, aproape 17.000 de persoane au fost vaccinate împotriva coronavirusului în ultimele 24 de ore. Premierul Florin Câțu consideră că în România campania de vaccinare anti-COVID-19 merge bine și a adăugat că se dorește creșterea ritmului în care vin vaccinurile în țară, astfel încât să se ajungă la 100.000 de oameni vaccinați pe zi. Adriana Turea are toate cifrele.
Conform ultimei raportări a grupului de comunicare strategică, mai mult de jumătate din județe sunt în zona verde în privința infectării cumulate la 14 zile și doar 4 județe au rămas în zona roșie, acestea fiind Ilfov, București, Cluj și Timiș. De asemenea, rata de pozitivare pentru astăzi este de 16,6% și 586.764 de pacienți au fost declarați vindecați. În ceea ce privește campania de vaccinare, cea de-a treia tranșă de vaccin de la Pfizer-BioNTech a ajuns în această dimineață în România pe cale aeriană pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara. Este vorba despre 150.150 de doze de vaccin care sunt distribuite centrelor regionale din țară. Transportul a fost asigurat de firma producătoare, inclusiv în momentul transportului la sol. Vaccinurile au fost transportate în containere speciale cu gheață carbonică și folie etanșă. Cele 150.150 de doze vor fi distribuite către centrele regionale din țară. Din cea de-a doua tranșă de vaccinuri, cea de 140.400 de doze, s-au distribuit până în prezent 80.935 de doze, din care numai astăzi 13.925 de doze către direcțiile de sănătate publică județene și Direcția de Sănătate Publică a municipiului București. Reamintim că autoritățile au comandat Comisiei Europene o cantitate de vaccin anticovid care acoperă vaccinarea a 10,7 milioane de persoane. Ieri, coordonatorul campaniei de vaccinare, dr. Valeriu Gheorghiță, anunța că cea de-a doua etapă de vaccinare ar putea să înceapă la mijlocul acestei luni și că pentru începerea imunizării populației generale, un termen realist ar fi începutul lunii aprilie.
Uniunea Europeană va dispune odată cu aprobarea noului ser anticovid produs de compania americană Moderna de încă 160.000 de doze pentru a combate pandemia. A anunțat astăzi șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen, după anunțul favorabil al Agenției Europene a Medicamentului. Serul este destinat persoanelor cu vârsta de peste 18 ani și va fi administrat în două doze la un interval de 28 de zile. Medicul Jean Drovel Dumitrea, coordonatorul grupului de vaccinologie din cadrul Societății Naționale de Medicină a Familiei, a apreciat într-un interviu acordat colegului meu Pavel Ionescu că aprobarea noului vaccin reprezintă un pas înainte în direcția revenirii la o viață normală.
Practic se lărgește posibilitatea de a avea un număr mai mare de persoane vaccinate într-un timp scurt. De ce este important acest lucru? După cum vedem, această pandemie evoluează în acest moment, apar modificări la nivelul virusului și uneori apar anumite modificări chiar la nivelul proteinei S, cea care este evitată de către vaccin. Practic, orice modificare care, să zicem, are o anumită amploare, adică avem un număr mare de aminoacizi înlocuiți în structura proteinei S, poate să ducă la un moment dat la afectarea eficacității vaccinului.
Vă referiți la mutațiile pe care le-a suferit?
Exact. Mă refer la mutații care poate să le sufere în cazul în care un virus circulă foarte mult în populație sau lăsăm să circulă liber. Din această perspectivă, a avea un număr mai mare de instrumente la îndemână care să permită limitarea răspândirii, iar aceste instrumente să fie aplicabile în același timp, reprezintă o veste foarte bună. Iar în acest moment putem spune că la nivelul Uniunii Europene vom avea la dispoziție două vaccinuri. Trebuie să amintim faptul că Uniunea Europeană a realizat contracte până în acest moment cu Pfizer de 200 de milioane de doze și cu Moderna de 80 de milioane de doze. Ceea ce înseamnă o lărgire a capacității de vaccinare într-o perioadă scurtă de timp. Deci este o veste foarte bună, pentru că în felul acesta vom ajunge mai repede la atingerea unui număr mai mare de persoane vaccinate și în acest fel numărul persoanelor care se pot îmbolnăvi va fi din ce în ce mai mic.
Avem niște informații din partea celor două companii legate de capacitatea de a livra pe măsura nevoilor pe care în acest moment Uniunea Europeană le are.
Capacitățile în acest moment sunt depășite, pentru că atât Moderna cât și Pfizer sunt două dintre companiile foarte asaltate cu cereri în acest moment. Noi vreau să vă spun că suntem printre fericiți că avem în acest moment acces la aceste vaccinuri. Câte vreme alte țări, precum Republica Moldova, iată că cele din spațiul sovietic nu au acces în acest moment la aceste vaccinuri, pentru că avem o capacitate de producție limitată totuși la nivel mondial. Iar aducerea acestui nou vaccin în acest moment nu va face altceva decât să crească accesibilitatea. Dar problema este, așa cum întrebați dumneavoastră, de timp. Când se va întâmpla acest lucru? Aici avem două lucruri. Vaccinul Pfizer este produs în Europa. Există în acest moment cel puțin trei fabrici funcționale și lumea se mai intră încă alte câteva fabrici în Germania în funcțiune care să producă vaccinul Pfizer. Iar vaccinul Moderna este produs doar în Statele Unite ale Americii. Iar Moderna are ca și obiectiv în acest moment prioritar livrarea vaccinului pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. Din această perspectivă vom avea acces, nu ca pe discuție, la vaccinul Moderna câte vreme este contractat de către Uniunea Europeană. Problema este că e posibil să avem o ușoară întârziere determinată în primul rând transportul vaccinului din Statele Unite ale Americii și mai apoi de către
și de prioritizarea livrării pe teritoriul american.
Exact. Accesibilitatea vaccinului fiind mai redusă comparativ cu vaccinul Pfizer, dar și numărul de doze, așa cum am specificat, e un număr mai mic comparativ cu vaccinul Pfizer.
Pentru cei care acum ne ascultă și își pun problema ce ar fi bine să fac, să optez pentru Pfizer sau pentru Moderna? Să aștept pentru când voi putea avea acces la Moderna? Ce sfat le-ați da?
Am avut această întrebare de foarte multe ori, mai ales din partea colegilor mei medici. De fiecare dată am spus că primul vaccin, cel care e disponibil la momentul respectiv, e vaccinul cel mai bun. Pentru că un vaccin degeaba l-ai dacă el este teoretic, dacă se află pe raft, dacă se află în transport, câte vreme nu ți-l administrezi. Din punctul meu de vedere, vaccinul care este acum în România este cel mai bun vaccin pe care îl avem. Iar în momentul în care va fi disponibil și vaccinul Moderna, în acel moment n-aș putea să vă spun acum că ar fi de preferat să folosim vaccinul Moderna sau vaccinul Pfizer. Nici vorba de așa ceva. Ambele vaccinuri sunt vaccinuri care au o eficacitate comparabilă. Vaccinul Moderna este măsurat la 94,5, vaccinul Pfizer la 95, cu un profil de siguranță aproape identic, adică aproximativ aceleași reacții adverse au fost întâlnite în studii atât la vaccinul Moderna cât și la vaccinul Pfizer, astfel încât eu n-am niciun fel de motiv în acest moment ca să aleg între unul sau altul.
Medicul Gindrovel Dumitra.
Agenda globală la Radio România Actualități.
Vă reamintesc, situația la Washington rămâne haotică, aproape cu aspect de revoluție, în condițiile în care mii de susținători ai președintelui Donald Trump au luat cu asalt clădirea Congresului Statelor Unite, unde a fost suspendată procedura oficială a voturilor pentru colegiul electoral. Forțele de poliție și-au scos armele în incinta Camerei Reprezentanților a Congresului în fața manifestanților pro-Trump, care au încercat să pătrundă în sala de ședințe, chiar au și reușit să o facă, s-au tras și gaze lacrimogene, o femeie a fost împușcată. Colegul meu, Pavel Ionescu, va reveni în scurt timp cu toate datele sintetizate. În Marea Britanie, guvernul a anunțat că anulează toate examenele pe care elevii din Anglia ar fi urmat să le susțină la vară din cauza situației pandemice. O măsură similară, luată vara trecută, a condus la haos. Opoziția acuză guvernul de o nouă criză în educație, iar profesorii cer o perioadă de consultare pentru a găsi formule echitabile pentru elevi. Criza sanitară din Marea Britanie este extrem de severă, explică de la Londra Aura Neag.
Marea Britanie începe anul cu un nou lockdown, care nu se știe cât va dura. În contextul înrăutățirii vizibile a situației pandemice, astăzi au fost raportate peste 1.000 de decese și peste 62.000 de infectări, guvernul a decis să anuleze examenele din vară pentru elevi. Ministrul Educației, Gavin Williamson. Deși examenele reprezintă cea mai corectă manieră pe care o avem de a evalua meritele elevilor, impactul acestei pandemii înseamnă că nu este posibil să avem examene în acest an. Confirm că examenele nu vor avea loc în această vară, a spus ministrul britanic al educației, adăugând. În acest an ne vom pune încrederea în profesori mai degrabă decât în algoritmi. Acest lucru înseamnă că admiterea la alte școli și facultăți se va face în acest an pe baza notelor și a evaluărilor făcute de profesori. Guvernul britanic a decis să anuleze examenele și vara trecută și să le înlocuiască cu algoritmi, în esență un rezultat generat de calculator pe baza unor date cum ar fi calificative și evaluări primite de elevi de-a lungul timpului. 40% din elevii britanici au primit astfel rezultate finale mult mai slabe decât evaluările profesorilor lor, ceea ce le-a afectat profund șansele de a fi acceptați la universitățile unde doreau să studieze. Ministrul Educației a promis că în acest an vor fi folosite proceduri care vor fi corecte. În acest moment, școlile din Marea Britanie sunt deschise doar unui număr foarte mic de elevi, care sunt copiii angajaților din domeniile cheie, cum ar fi sistemul sanitar, de transport sau servicii publice importante, pentru ca părinții lor să poată merge la serviciu. Majoritatea copiilor învață însă de acasă, online. Gavin Williamson a declarat astăzi că școlile vor fi obligate să oferă o educație de calitate online de cel puțin 3-4 ore pe zi. Guvernul va cumpăra aproximativ 1 milion de tablete pentru copiii din familii nevoiașe. Anunțul anulării examenelor din această vară vine după haosul de anul trecut, dar mai ales după o promisiune recentă a ministrului educației, citez, bătută în cuie, că examenele din acest an nu vor fi anulate. Opoziția parlamentară a acuzat guvernul de un nou haos în educație. Kate Green este ministru al educației din umbră, din partea Partidului Laborist. Este o dezamăgire că ministrul educației nu și-a propus la început de an să evite să revină asupra promisiunilor sau să evite incompetența cronică. Ne aflăm din nou în situația în care vedem că unde merge ministrul educației lasă după el haos și confuzie, iar prețul incompetenței lui este plătit de copii, de familiile lor și de personalul didactic. În acest moment nu este clar cum vor fi înlocuite în realitate examenele. Mai mulți specialiști din educație cer o perioadă de consultare pentru a vedea în ce măsură poate fi stabilit un sistem bazat pe teste, teme de casă, simulări și evaluări personale ale profesorilor, care să fie respectat în toate școlile și regiunile țării.
În Grecia, guvernul și mai ales premierul pe de o parte și experții în sănătate de cealaltă parte se află pe poziții divergente în privința redeschiderii școlilor. Ministrul Sănătății insistă însă că au fost luate toate măsurile și că preșcolarii pot reveni la cursuri în siguranță. Michaela Lambrinidu explică de la Atena.
Numărătoarea inversă pentru deschiderea școlilor primare și a grădinițelor a început deja, dar din punct de vedere politic, deschiderea lor este cu adevărat o ecuație dificilă. Pe de o parte, executivul și mai ales premierul grec se poziționează clar în favoarea deschiderii școlilor primare și a grădinițelor pe data de 11 ianuarie. Pe de altă parte, experții sanitari sunt sceptici în condițiile în care sarcina virală din Atica și din multe alte regiuni ale țării după sărbătorile de Crăciun nu permit optimism cu asemenea hotărâre ar fi de un risc epidemiologic ridicat și recomandă răbdare, precum și amânarea revenirii elevilor în bănci, ceea ce creează tensiuni și dezacorduri între autoritățile politice și Comisia de Experți Sanitari, în condițiile în care executivul și în trecut a ignorat recomandările lor, fapt ce a dus la infectări masive, așa cum a fost cazul orașului Salonic. În acest climat tensionat, ministrul educației, Niki Kerameos, care a anunțat deschiderea școlilor și grădinițelor pe 11 ianuarie, a dat asigurări că au fost luate toate măsurile de distanțare socială pentru derularea cursurilor școlare fără probleme. Astfel, școlile primare și grădinițele se vor deschide luna viitoare și pentru evitarea aglomerației se prevede o decalare a timpului de sosire și plecare a elevilor, dar și pauze diferite. Pentru cadrele didactice în plus, se prevede posibilitatea de a face fiecare profesor sau învățător în orice moment teste anti-COVID după o programare online, iar cadrele didactice vor fi vaccinate prioritar în raport cu restul populației generale. Întrebată când se așteaptă deschiderea gimnaziilor și a liceelor, ministrul a menționat că problema va fi discutată cu experții și în următoarele zile se va anunța reducerea programei pentru evaluarea națională la sfârșitul anului școlar 2021. Între timp, începând cu 8 ianuarie, elevii gimnaziali și liceeni vor relua cursurile școlare online. Pe de altă parte, climatul tensionat creat în zilele anterioare între autoritățile statului și Biserica Ortodoxă Greacă tinde spre dezamorsare după un compromis tacit, am putea spune, la care ierarhii au dat un pas înapoi și au oficiat slujbele religioase în condiții de distanțare socială, iar autoritățile de ordine au intervenit doar cu amenzi în cazuri extreme de încălcare a restricțiilor impuse.
Premierul italian Giuseppe Conte le-a cerut astăzi membrilor guvernului său de coaliție să rămână uniți pentru ca țara să poată depăși urgența de sănătate publică și criza economică pe care le traversează. Singurele lucruri care contează, a spus Conte, sunt îmbunătățirea condițiilor pentru cetățeni, protejarea dreptului lor la asistență medicală și asigurarea unui viitor pentru cei mai tineri. Elena Postelnicu ne spune mai multe de la Roma.
După alte două zile roșii de carantină totală la nivel național, la miezul nopții expiră decretul de Crăciun care impunea izolarea de 14 zile pentru toți cei care veneau în Italia între 21 decembrie și 6 ianuarie de oriunde din străinătate. Prin urmare, începând de mâine, toate persoanele care sosesc în peninsulă din țara noastră trebuie să dețină un test negativ de COVID-19 făcut în ultimele 48 de ore. Pentru cine a călătorit din motive de muncă, acest test este suficient. Cine însă revine dintr-o scurtă vacanță este obligat să intre în autoizolare pentru două săptămâni. Pentru două zile, Italia este galbenă, fiind însă în continuare interzise deplasările de la o regiune la alta, urmând ca abia de luni peninsula să fie din nou împărțită pe trei culori care vor corespunde nivelurilor de risc. Deja se știe însă că începând cu 9 și 10 ianuarie, toate sfârșiturile de săptămână din această lună vor fi portocalii. Cu restaurante și baruri închise, populația fiind obligată să rămână în localitățile în care se află. Textul decretului menționează totodată că până la 15 ianuarie este interzisă orice deplasare între regiuni sau provincii autonome. Deplasările între aceste teritorii se vor face doar în scop de muncă de strictă necesitate sau pentru motive de sănătate. Cu toate acestea, ca și în decretele anterioare, posibilitatea întoarcerii la domiciliu rămâne valabilă. În toate situațiile, cetățenii trebuie să completeze la solicitarea forțelor de ordine o declarație pe propria răspundere. Barurile și restaurantele vor fi deschise, mai puțin sâmbăta și duminica, până la ora 18. După această oră se va putea cumpăra mâncare și băuturi la pachet cu interdicția de a le consuma lângă local sau se va putea solicita livrarea la domiciliu. Guvernul italian a decis amâne până lunea viitoare, pe 11 ianuarie, redeschiderea instituțiilor de învățământ superior la o capacitate de 50%, în vreme ce unele regiuni, cum ar fi Veneto, au decis amâne pentru 1 februarie. Cursurile din școlile primare și gimnaziale se vor relua de mâine în 15 regiuni din 20, iar în restul de luni. Deși numărul de contaminări pe zi este în scădere față de sfârșitul anului trecut, rata de infectare rămâne una oscilantă, cu aproximativ 400-500 de decese înregistrate zilnic. În acest context, guvernul de la Roma are în vedere extinderea stării de urgență ca urmare a pandemiei coronavirusului de la sfârșitul lunii ianuarie până la sfârșitul lunii iulie. Starea de urgență a fost declarată pentru prima dată în ianuarie 2020.
Noi revenim la subiectul serii pentru că sesiunea Congresului American menită să certifice victoria lui Biden la alegerile prezidențiale a fost întreruptă de urgență după intrarea manifestanților pro-Trump în incinta Capitoliului. O femeie se află în stare critică după ce a fost împușcată în piept în perimetrul Capitoliului, transmit agențiile de presă. Colegul meu, Pavel Ionescu, a venit cu toate datele sintetizate.
Da, la Washington DC situația poate fi calificată drept haotică în jurul clădirii Congresului, mai ales în principalul punct al democrației americane. Aspectul de acolo este de revoluție, oameni cu steaguri, și cu bannere cu numele președintelui Trump tipărite, mii de susținători care au reușit într-adevăr să dea peste cap procedurile din ambele camere ale Congresului pentru validarea rezultatelor alegerilor din 3 noiembrie. Parlamentarii și reporterii care se aflau în interiorul clădirii li s-a cerut să evacueze zona, să se adăpostească și să-și pună măști contra gazelor. Vicepreședintele Mike Pence, care conducea ședința Senatului, dar și președintea Camerei Reprezentanților Nancy Pelosi au fost evacuați de Secret Service în locații sigure. Cele două camere ale Congresului au fost și ele evacuate, cum spuneam, după ce protestatarii pro-Trump au defilat prin sălile Congresului. Imagini prezentate de CNN arată membrii ai Serviciului de Securitate care recurg la armele din dotare, iar membrii Senatului sunt obligați să se ascundă sub scaune. Un protestatar ar fi ocupat, se pare, chiar podiumul Senatului și a strigat: Trump a câștigat alegerile. Casa Albă a anunțat de-abia acum că președintele Trump a ordonat gărzii naționale din Virginia să intervină și să restaureze ordinea și a reluat apelul președintelui și acesta de-abia de câteva zeci de minute de păstrarea calmului. Anterior, președintele Trump, reamintesc, declarase: nu vom renunța niciodată, adresându-se miilor de susținători care îl aplaudau pe gazonul de lângă Casa Albă. Nu vom admite niciodată înfrângerea, a repetat Trump și a continuat: așa ceva nu se va întâmpla, nu-ți admiți înfrângerea când e vorba de furt. Peste aproximativ două ore, la 18 locală, primarul capitalei americane a dispus interzicerea circulației publice. Pericolul cel mai mare este ca situația să se deterioreze grav odată cu venirea nopții la Washington DC.
Îți mulțumesc, Pavel Ionescu, și mă întorc din nou în țară, unde au fost audiați și au primit avize favorabile noi ambasadori. Între aceștia, Daniela Popescu, ambasador în Marea Britanie, Cristian Istrate, propus pentru Federația Rusă. Avize favorabile au mai primit Nineta Bărbulescu pentru Malaezia, Dan Bălănescu pentru Indonezia și Timorul de Est, Brândușa Predescu pentru Bulgaria și Daniela Sezonov pentru India, Maldive, Bangladesh și Nepal. Iată ce a declarat la final președintele Comisiei de Politică Externă din Senat, Titus Corlățean.
cele patru comisii reunite, cele de politică externă, Senat, Camera Deputaților și cele privind comunitățile românești din afara țării, Camera și Senat, au acordat avizul favorabil pentru toți ambasadorii propuși. Spune o situație mai degrabă rară, au fost unanimități în cazul tuturor celor nouă ambasadori, pentru că prestația a fost foarte bună și a fost o discuție foarte profesionistă, cu întrebări unele deloc simple, a spune chiar dificile, delicate. Au fost o serie de întrebări legate de mandatul și obiectivele pe care viitorul ambasador al României la Moscova le are. Au fost discuții importante legate de mandatul ambasadorului în Canada și, bineînțeles, legate de mandatul ambasadorului de la Londra. Ne-am bucurat să vedem ambasadori, femei, bărbați cu o foarte bună prestație, ambasadori diplomați de carieră și acest lucru este de apreciat.
Titus Corlățean, președintele Comisiei de Politică Externă din Senat, agenda globală la final, sunt Iana Ioniță și vă mulțumesc pentru atenție tuturor!